Santiago.
Estar informado.
Santiago lanzó un servicio gratuito de limpieza de pintadas para inmuebles privados del casco histórico. Termina en el mes de marzo. Queremos charlar con el responsable de empleo, el técnico de empleo del Concello de Santiago, Xavier Ferreiro. ¿Qué tal, vos días?
Hola, muy buenos días.
Bueno, remata xa o mes que ven. Non sei ata agora, cantas solicitudes teñen atendido?
Bueno, de momento, o sea, temos atendido máis de 50 solicitudes directas de propietarios e propietarias e se sanearon en torno a máis de 130 elementos. Aparte de eso, tamén fixemos especificamente unha intervención no que sería o mobiliario urbano ou digamos, elementos do mobiliario urbano que estaban tamén afectados, ¿no? E aí sería en torno a 100 intervencións máis.
Ajá. Bueno, aínda queda un mes, dicíamos. Non sei se me pode comentar pois o estado deses inmobles nos que actuaron. Esas pintadas se levaban moito tempo feitas?
Sí, efectivamente, sí. Era, pois, eso, unha práctica, bueno, habitual nos últimos anos y de feito, bueno, pues claro, todos los elementos de limpieza que se utilizaron no siempre fueron suficientes y hubo que hacer repintado en un gran número de ellas, o prácticamente, pues, nunha maioría.
Hai que facer entón un chamamento, non? Os propietarios a que se animen, porque teñen un equipo de 5 persoas, non? Prácticamente a súa disposición.
Efectivamente, claro, sí, unha oportunidade que bueno, que a todos nos gustaría que se aproveitase, porque, bueno, finalmente, pues eso redunda también un poco en la conciencia que pueden de las personas que realizan estas prácticas para que efectivamente reconozcan, pues, a nuestras ruas de otra manera, ¿no?
Claro.
Y a las carpinterías, pues, en buen estado, claro.
Uh-huh. Xavier, a pregunta do millón, porque seguramente moitos dos nosos ointes, bueno, pues estarán pensando por qué non se extende, ¿non? Esta iniciativa máis alá do casco antigo. No sé si isto podría chegar.
Sí, bueno, evidentemente eso é unha decisión política, non é, eu non teño, digamos, intervención no tema, pero bueno, me consta que se están estudiando moitas posibilidades.
En calquera caso, nestes meses, non, que levan de traballo estas persoas, non sei que dificultades se atoparon á hora das intervencións.
Sí, bueno, o sea, cando unha pintada penetra pues en el elemento, o sea, tanto en la puerta como en el portalón con la ventana, uh-huh. Y digamos sufre las inclemencias do paso do tempo, pues eso, o sol, o frío, etcétera, todo eso, claro, penetra por debaixo das pinturas, sí. Y ainda que utilicemos elementos para quitar pintadas, non funcionan, entonces sí. Temos que proceder a repintado da, neste caso, da porta ou do portalón. Uh-huh. Y bueno, o sea, a maior dificultad que se encontran, pois, lógicamente, si ese elemento de carpintería, pois, eso, está deteriorado, pois, claro, hai que sanearlo mínimamente, y eso, bueno, pois, efectivamente, pois, leva un pouco máis de tempo, pero bueno, en calquera caso, os resultados están á vista, quer decir, que eu creo que a eficiencia é impecable.
Peña, para a xente que nos este a escoitar, como se solicita? A través da web, non?
Sí, bueno, a través da web hai un banner que vai a un correo electrónico que limpezadepintadas@santiagocompostela.gal y si non directamente chamando aquí ao Departamento de Emprego 981-54-30-60.
Perfecto. Insistimos en que de momento no casco histórico o gallá que chegue a máis sitios. Xavier, unha última cuestión. Eu non sei, dentro das actuacións, dese máis de cento de actuacións, a to momento non sei se había o volume de pintadas, non sei se eran de grandes dimensións, eran garabatos, había un pouco de todo.
Sí, bueno, en xeral todo elemento estaba afectado, quero dicir que sí, porque bueno, o sea, a costumbre que bueno, unha vez que ves un garabato, pois seguramente
pintas sobre él,
poñer,
¿no?
Outro.
Claro.
Claro, sí. Y efectivamente prácticamente era, o sea, o 100% do elemento estaba afectado, sí.
Xa.
Eran moi poucos os casos en que solo eran pequenas pintadas, uh-huh. Pero sí, a maioría estaba toda afectada, sí.
Uh-huh. Y o custe desas intervencións, había un orzamento de 80.000 euros, non sei, bueno, entendo que continúa, non?
Sí, bueno, o sea, aquí, como vedes, a parte máis importante o coste do personal, e en este caso o coste, bueno, pues está financiado por un proxecto de empleo en colaboración coa Consellería. Entonces, bueno, o sea, este tipo de intervencións se fan así un pouco, digamos, singularmente por esta razón, sino efectivamente o coste, pues claro, é alto.
Claro. Pois nada, Xavier, de verdade, graciñas por atendernos hoxe. Unha aperta, coídese.
A ti, moitas gracias.
Bueno, ya sabes, estamos pendientes de la concentración que tiene lugar en Miramontes desde las 12 de este mediodía, la concentración de la plataforma de afectados por el vertedero. Charramos con Santiago López. ¿Qué tal, Santiago? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿por qué protestan?
Bueno, estamos, más que protestar, dando a coñecer a opinión pública que hai dúas sentanzas, dúas do Tribunal Superior de Justicia de Galicia e unha delas avalada polo Supremo, que non se están facendo efectivas por falta de... Pensamos que por falta de gañas ou de forza ou de insistencia das administracións.
En primeiro lugar, os tecnosolos continúan amoreándose no complexo de Miramontes, non?
Vamos a ver, os tecnosolos neste inter pensamos que non están amoreándose, están amoreados. Son miles e miles de toneladas ali depositadas sobre o leito do monte sin ningún tipo de aillamento, e que non son tecnosolos, senón que é lixo simplemente mezclado e adigotado, que deixa cada vez que chove, pois... produce lixiviados, contaminación acuíferos, e toda a historia.
E os camións de gran tonelaxe que continúan pasando, a pesar de que non poderían?
A sentencia do Tribunal Superior de Justicia de Galicia é que non poden circular por esa vía, e cando les recurren en casación non lle teñen en conta esa proposta. Por tanto, efectivamente, en estos momentos os que transitan pues cometen dos delitos, penso eu. Un é o delito de incumprimento dun sinal de tráfico, e outro é o ningunear unha decisión do Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Siguen como a sempre.
Santiago, no seu caso non sei se vive moi preto do complexo do vertedoiro. En calquera caso, os veciños, como é o día a día preto dese complexo, non sei se lle chegan cheiros, cónteme.
Sí, vamos a ver, eu vivo, non son dos que máis cerca vivo, o cual non quere decir que, porque algúns viven máis longe que a min e teñen cheiros máis frecuentes, porque depende cara onde teñas orientada a túa residencia, con respecto ao vertedoiro, pois cheirará máis ou menos. Aquí os ventos pois van a soprar nortes ou sur, non vai, noroeste a veces, nordeste menos veces, claro, dependendo da túa situación vas a percibirlo máis ou menos. Sí, é continuo. Vamos a ver, o cheiro é continuo. Dependendo cara onde vaya, percibirán uns ou outros. Pero o cheiro é continuo, porque agora o cheiro é menos do movimento de lixo, porque xa non están a ser levadas masas tan grandes de materia orgánica como antes, pero é continuo porque a materia orgánica depositada no vaso do vertedoiro pois dá lugar a gases que salen polas tubeiras que teñen, e eso é un cheiro permanente. Tampouco sabemos que tipo de consecuencias pode ter. Analíticas que se está facendo dos diferentes acuíferos dan resultados moi variados según o tempo, non? Se chove, pois... ao mellor dá máis afección, se está seco dá menos.
Santiago, de verdade, graciñas por atendernos hoxe.
Vale, gracias a vos. O importante aquí é dalo a conocer. A nosa idea é precisamente esa, que se coñeza cal é a situación, como se saltan tan alegremente dúas sentencias do Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
Bueno, y hoy te estamos preguntando sobre el bus urbano. Te pedimos que nos mandes WhatsApps al 650-54-53-51. ¿Estarías dispuesto a pagar un poco más si se mejoran los servicios, los autobuses, si se renuevan, si se mejoran las frecuencias? Bueno, te leo un mensaje. Decía, lo primero, buses nuevos y no chatarras que nos envían de otras comunidades. Mejorar también el servicio con rutas y paradas más equipadas. Ejemplo, pantallas de rutas, buses más pequeños y funcionales. Creo que para poder subir billete hay que mejorar antes el servicio del siglo pasado. Veremos cómo queda la situación. De momento todavía no ha salido el nuevo concurso del transporte urbano. Sigue con nosotros, seguimos en el mediodía de COPE.